Reykjavíkur kjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson.
Björn Leví forseti. Þykir leitt að sjá eftir háttvirtum þingmanni í fjárlaganefnd. Það mikil reynsla bundin þar og kannski aðeins að grípa inn í þá reynslu núna þar sem að háttvirtum þingmaður hefur svona setið þarna allt tímabilið fyrir og eftir breytingu á lögum og ber fjármál. Og svona hluti af fyrirspurnar rauðinu minni hérna daldið svona bara að fá áleit fólks á stöðinni á þessari svo kalluðu innleiðingu sem að ég ætla að til að sé þó nokkuð langt frá því að vera komin á réttan stað og við sem höfum ekki alveg byrjað á réttu pörtunum, þannig að segja aðal atriðin er unni samkvæmlegum og voru fjármál, við erum ekki að þá byrjuð einu svona á þeim, þannig að segja kostnaðamat og ábótingreiningu, forgangsröðun, verkefna og svo framvegis varandi stefnu stjórnvalda. Og þegar ég þetta var að skoða lögum og opinber fjármál, þá sé ég þetta sem algjört aðal atriði til þess að geta tekið ákveðnar og upplýstar ákvarðanir það hvort að stefnan sé raunsæi eða ekki og hvort að sé verið að fara vel með fjármunni almennings eða ekki. Þannig að bara örstuðið yfir svona kannski söguna í þessu og stöðuna núna var ég fætti mér vantað með að heyra frá hvernig þingmanni.
Háttvirt